Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 17 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមងាកទៅជំរឿនបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយសារយុវជនទាមទារការផ្លាស់ប្តូរជនស្រីឃ្លានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពឹងពាក់លើអង្គការសប្បុរសធម៌ដើម្បីទទួលអាហារនៅពេលបិទប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដោយសារមានការព្រួយកង្វល់អំពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋកាន់តែច្រានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកជំរឿននៃការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីជំនួសឲ្យការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលមកម្ល៉េះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអះអាងថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីនឹងនាំឲ្យមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតឬភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីថាតើជំរើសការបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់ធ្វើជាទម្លាប់កន្លងមកខ្លាយជាការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុងញូវយ៉កខ្លះមិនខ្លាចការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែមនុស្សជាច្រើនបានបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនី6សប្តាហ៍ក្រោយមកលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្រុកខ្លះនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយលោកត្រាំប្រមានថាបារតនីមួយមួយពឹងលើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាការពន្យាដូចគ្នានេះអាចកើតមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
You won't know the election result for weeks months
អ្នកនឹងមិនដឹងលទ្ធផលឆ្នោតរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែឬអាចរាប់ឆ្នាំនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភវាអាចមានការបន្លំ
មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅអាមេរិកកម្រមានសម្បីតការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីក៏ដោយរដ្ឋភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីតែនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋជាច្រើនរំពឹងថាពួកគេនឹងត្រូវការពេលបន្ថែមដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតដល់ច្រើនក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកត្រូវពញានោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000រវាងលោក Al Gore និងលោក George W. Bush ត្រូវពញាជាង1ខែព្រោះតែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅរដ្ឋ Florida ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអាចមានបញ្ហាខ្លាំងជាងនេះលោក Matthew Will មជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy ថា
We're in a hyper-polarized environment right now and soAny window where a candidate can claim that
យើងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែកខ្ញែកមួយហើយឱកាសដែលបេក្ខជនអាចអះអាងថាមានឧបាយកលនៅពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាបញ្ហាមួយបញ្ហាធំនៅពេលនេះមិនមែនដូចជារដ្ឋ Florida ទេខ្ញុំគិតថាមានរដ្ឋមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបន្ថែមពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោត
លោកត្រាំបានបន្តបង្កើនការមន្ទិលសង្ស័យអំពីការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីលោក Richard Hassan សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បោះឆ្នោតសាកលវិទ្យាល័យ University of California Irvine
If more of his supporters voted person
បើអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាន់តែច្រើនបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ហើយលោកនាំមុខនៅយុបបោះឆ្នោតលោកអាចអះអាងថាការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីមានការលួចបន្លំហើយលោកនឹងព្យាយាមអះអាងថាខ្លួនលោកឈ្នះ
ពេលថ្មីៗនេះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានប្តឹងរដ្ឋ Nevada ដែលដឹកនាំដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យរឿងគម្រោងចង់ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតទៅឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់តែនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋវិញលោកត្រាំលើកទឹកចិត្តឲ្យបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីដោយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះមានសវត្ថិភាពលោក Donald Trump ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The two governors between the both of them they've really got a great system
នៅរដ្ឋ Florida មានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីក៏ដោយ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនចង់បោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនអំពីសវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះ អ្នកស្រី Kalin Bowman នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថា
Democrats are much more likely than Republicans
ពួកប្រជាធិបតេយ្យចូលចិត្តបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីជាងពួកសាធារណរដ្ឋនៅពេលឥឡូវនេះ
ការកើនឡើងនៃការចូលរួមរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះនឹងជួយលោក Biden ក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជា Florida គេរំពឹងថានឹងជួយលោក Trump អ្នកវិភាគថាបេក្ខជនណាឈ្នះក៏ដោយបញ្ហាចម្បងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកទាំងពីរទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញមានការលើកឡើងជាសំណួរថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សារុស្ស៊ីជ្រៅរវាងលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2040អំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែបន្តកើតមានហើយកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅខ្លាំងក្លាទៅខណៈដែលបាតុករភាគច្រើនគឺជាក្រុមនិស្សិតវ័យក្មេងដែលចង់ទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមរបបដឹកនាំយោធាមួយនេះលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វងមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលក្រុមយុវជនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមងើបឡើងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួននៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះបានកើនឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានចំនួនជាង40បាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ចាប់តាំងពីបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបាតកោកំពុងទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតថ្មីនិងការបញ្ឈប់ការយាយីនិងការរំលោភបំពានលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាតកម្មដំបូងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះគឺលោកឋានធនជួងក្រុងរុងគីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកអនាគតថ្មីនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបាតុកម្មនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបិទសកម្មភាពសង្គមរួមទាំងការហាមប្រាមលើការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះនិស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំដោយជួនដំណឹងភ្លាមៗតាមរយៈការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមតែប្រហែលថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះមុនការតវ៉ាមកដល់ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចផ្នែកសន្តិសុខនិស្សិតស្រីដែលជាមេដឹកនាំអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភៀកខាងជើងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួននាងបាននិយាយថានៅក្នុងបាតកម្មទី1នៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រើសញ្ញាត្រង់ជ្រូកជាមួយនឹងពាក្យថា យុវជនមានសេរីភាពហើយវាគឺជាលើកដំបូងដែលយើងប្រើវាសញ្ញានេះត្រូវបានគេគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតទទួលបានការពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយអ្នកឯទៀតដែលបានបញ្ចេញមតិក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែរនិស្សិតម្នាក់នេះសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឡើយដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងបាតកម្មនោះគាំទ្រចលនានេះនោះទេដោយសារតែមានប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកគេដែរដើម្បីថតរូបអ្នកចូលរួមនិងតាមដានសន្ទរកថារបស់ពួកគេក្នុងចំណោមមនុស្សជាង400នាក់ដែលបានចូលរួមការប្រមូលផ្តុំកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងទីក្រុងឡាំបាងយុវជន2នាក់បានលើករូបថតរបស់សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិថៃ2រូបដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនគឺលោកប៉ាវីនចាចាវ៉ាល់ពងពុននិងលោកសំស័កជីមទីរៈសាគុលដែលប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយោងតាមមាត្រាទី112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬរិះគន់របបប្រជានិយមត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានដឹកនាំបាតកម្មមួយចំនួនបារម្ភថាបើសិនជាសន្ទរកថារបស់ពួកគេត្រូវបានបកស្រាយថាបានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះពួកគេអាចត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើនិរទេសខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មជននិស្សិតម្នាក់ដែលសូមប្រើឈ្មោះតេដោយស្នើសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះពិតប្រាកដបាននិយាយថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសក៏ហៅបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថ្លែងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជាច្រើនដែលលោកបានតាក់ទងទៅនិយាយថាពួកគេត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងតាមដានក្រុមរបស់លោកនៅមិនទាន់ដឹងអំពីចេតនានៃរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកដឹងថានេះគឺជាការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្តថាវាគឺជាផ្លូវងងឹតមួយមិនមានផ្លូវណាច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចដើរបាននោះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចេញមុខធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទាមទារស្ថិររបស់ខ្លួនលោកតែមានហេតុផលសមស្របដើម្បីបារម្ភពីរឿងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមប្រើនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបាតកម្មចាប់តាំងពីមានអនុក្រឹត្យដាក់ឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភាពអសន្នមកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោក Brad Adams នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសថៃស្ថានភាពនៃការបន្ថែមពេលដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអសន្នដោយមិនសមហេតុផលលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រើវិធានការការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនពីជំងឺរាតត្បាតរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយគ្មានព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រកាសពីការបន្ថែមពេលអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីគ្រាអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាដោយលើកហេតុផលថានៅមានតម្រូវការដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Adams បាននិយាយបន្តថាការបន្តដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរថៃបន្តបង្ក្រាបទស្សនៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់និងហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដោយសារហេតុផលនយោបាយមិនមែនដោយសារហេតុផលសុខភាពសាធារណៈនោះទេអ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងចលនានោះក៏រួមមានសិស្សវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតដែលជាសមាជិកក្រុមយុវជនសេរីនិងក្រុមសហភាពនិស្សិតថៃផងដែរទោះបីជាពួកគេមិនមានបទពិសោធន៍ក៏ដោយក៏សកម្មជនជើងចាស់និយាយថារដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចមិនគួរមើលស្រាលបាតកោវ័យក្មេងទាំងនេះដោយប្រើឃ្លាដូចជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដើម្បីបរិញ្ញាបត្រពីបាតកោវ័យក្មេងទាំងនេះនោះឡើយលោកឋានិតចារឿនមួងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងបានធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមកមុខក្នុងការធ្វើបាតកម្មសាស្ត្រាចារ្យនិងជាសកម្មជនវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំឃើញចលនាសប្តាហ៍នេះខុសប្លែកពីចលនាមុនច្រើនជាជាងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកដោយផ្ទាល់ពួកគេបានបង្កើតក្រុមតាមមូលដ្ឋានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គុណសម្បត្តិនៃការធ្វើដូច្នេះគឺថាពួកគេអាចរៀបចំមនុស្សតាមតំបន់ពួកគេមិនបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរថភ្លើងឬយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនោះទេលោកចម្រើនមុងនិយាយថាអំឡុងពេលនេះគឺជាដំណើរការសិក្សាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យុវជនដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនពីស្ថានភាពនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាថ្មីនេះទាំងអស់សុទ្ធតែជឿជាក់ថាវានឹងជោគជ័យនោះទេនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃកសិករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្លាំងប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាឬបានគេសន្យាថាដំណាំពួកគេនឹងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនមិនបានឃើញរដ្ឋាភិបាលបំពេញតាមការសន្យានេះទេឬក៏មិនអាចធ្វើបាននៅឡើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019និងក្រោយពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្មវិធីចែកម្ហូបអាហារជូនជនក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកធនាគារម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្កេតឃើញមានកំណើនត្រូវការម្ហូបអាហារកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកហ្សាំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅជាន់ទី1នៃអគារផ្ទះអាផាតមេន1មានប្រាក់ជួលទាបនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃក្រុងកូឡាឡាំពួរលោក Justin Chia ចេញពីជណ្ដើរយន្តជាមួយស្បោងគ្រឿងធ្វើម្ហូបមួយហើយលោកបានទៅកាន់អគារមួយមានទីសក្ការៈបូជារូប Ganesh ដែលជាអវតារមានខ្លួនជាមនុស្សនិងក្បាលដំរីតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលជាអ្នកកំចាត់ឧបសគ្គលោក Chia បានជួយអវតារនេះនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាគ្រឿងធ្វើម្ហូបនិងអង្ករ10គីឡូក្រាមជាជំនួយសម្រាប់គ្រួសារមួយក្នុងបណ្ដាគ្រួសារថ្មីថ្មីដែលជាអ្នកទទួលជំនួយពីអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលលោកជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការអង្គការ Kichara បានជួយចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់អ្នកចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានជំរុញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមានការបិទប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដែលមិនទាន់បានរឹបឡើងវិញពេញលេញនៅឡើយទេអង្គការ Kichara នឹងធានាគៀមម្ហូបអាហារអតិថិជននៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រ32លានអ្នកនិយាយថាពួកគេបានដោះស្រាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបិទប្រទេសឬបញ្ជាអំពីការគ្រប់គ្រងការដើរហើរហៅកាត់ថា MCO ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយម្ហូបអាហារឲ្យដល់គ្រួសាររាប់លានទោះណាជានៅពេលមានការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនិងការពង្រីកខ្លាំងនៃសំណាញ់សន្តិសុខសង្គមក៏ដោយអ្នកស្រីវ៉ានីរ៉ាម៉ាសាមីដែលបានទទួលលោកឈៀដោយពាក់អាវក្រហមនិងខោជើងវែងពណ៌ខៀវនៃពួកអ្នកបោសសម្អាតផ្លូវពីពេលថ្ងៃរះដល់ពេលថ្ងៃលិចបាននិយាយថាបើយើងមិនបានទទួលម្ហូបអាហារនេះទេខ្ញុំមិនអាចមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់ទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់សោហ៊ុយសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំរបស់កូនខ្ញុំទៀតបើតាមតួលេខថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការបិទប្រទេសបានជំរុញប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីជាង3សែនឲ្យគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើមានរហូតដល់5.3%ដែលជាអត្រាខ្ពស់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកធនាគារពិភពលោកនិយាយថាតួលេខទាំងនោះនឹងកើនច្រើនថែមទៀតនៅមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចប់អ្នកស្រីវ៉ានីរ៉ាម៉ាសាមីថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនថ្មីថ្មីមានការធ្វើមួយគ្រប់ម៉ោងគឺពួកជននៅមានការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការបានច្រើនដោយការពីពេលមុនទេ អ្នកស្រីនិងប្តីដែលជាអ្នកបោសសម្អាតផ្លូវក្នុងក្រុងដូចគ្នាដែរមានការបន្ថយម៉ោងធ្វើការពាក់កណ្ដាលដោយកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរួមគ្នាប្រចាំខែមកនៅត្រឹមតែ250ដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារមានសមាជិក9នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលកុមារ6នាក់និងជីដូនផងដែរអ្នកស្រីរ៉ាសាមីបានថ្លែងដោយមានការស្ទាក់ស្ទើរថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះអស់សូវច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារប្រាក់មួយសេនក៏មានតម្លៃដែរគ្រួសារនីមួយៗដែលអង្គការ Kichara ជួយបានទទួលស្បោងមួយមានគ្រឿងធ្វើអាហារស្ងួត35គីឡូក្រាមសម្រាប់ពេលមួយខែរៀងរាល់ពេលរសៀលអង្គការនេះដាក់វត្ថុមួយមានរាងដូចស្នែងសម្រាប់ដាក់បន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងធ្វើម្ហូបមានលើសនៅខាងក្រៅអគារអបតមងផ្ទះមួយចំនួនក្នុងតំបន់នោះតាមរបៀបដាក់វាគ្នាអ្នកនៅក្នុងអគារនោះដែលមានឈ្មោះជាអ្នកទទួលអំណោយឈប់បន្តគ្នាដោយយកអំណោយមានត្រប់ការ៉ុតផ្លែប៉ោមផ្លែឈើស្រស់អេទិតនិងបន្លែដាក់ក្នុងស្បោងពួកគេនៅពេលមានការបិទប្រទេសមានឈ្មោះអ្នកទទួលអំណោយច្រើនជាងមុននៅក្នុងបញ្ជីនៃអង្គការសប្បុរសធម៌នេះនៅចន្លោះការប្រគល់ជំនួយគ្រឿងម្ហូបអាហារនិងកន្លែងផលិតអង្គការ Kichara នៅពេលនេះបានបម្រើការដល់គ្រួសារប្រមាណ 1,500 ជាទៀងទាត់គឺ3ដងច្រើនជាងនៅមុនការបិទប្រទេសលោកឈៀបាននិយាយថានេះជាការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីដូច្នេះយើងកំពុងមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់តាពីពេលមុនយើងបង្កើនចំនួនបន្តិចម្ដងតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើវិភាគវិទានក៏មានកំណើនបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានលឿនដូចសេចក្តីត្រូវការទេនៅមុនការបិទប្រទេសអង្គការ Lost Food Project ដែលជាធនាគារម្ហូបអាហារបម្រើការក្នុងមហាតំបន់គូឡាឡាំពួរនិងក្រុង Johor Bahru នៅខាងត្បូងក៏បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីអង្គការសប្បុរសធម៌ដូចគ្នាដែលសុំជំនួយថែមទៀតលោក Muhammad Sayyavan Mokta បានចាត់ចែងកិច្ចការទូតនៃអង្គការនេះបាននិយាយថាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលមានការគ្រប់គ្រងការដើរហើរហៅកាត់ថា MCO លោកបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលបន្តនោះយើងបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីគ្រប់កន្លែងមូលនិធិធនាគារម្ហូបអាហារនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជួយគាំទ្រអង្គការ Lost Food Project អង្គការ Kichara និងអង្គការ ATTT បានបម្រើការដល់ទូរស័ព្ទជាង500,000នៅមុនការបិទប្រទេសដោយមានរួមបញ្ចូលខេត្តសាបានិងខេត្តសារ៉ាវ៉ាក់នៅលើកោះបូណេអូផងដែរចាប់តាំងពីខែមីនាមកលោកនាយកកិច្ចការប្រតិបត្តិអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ឡុងបាននិយាយថាចំនួនគ្រួសារមានការខ្វះខាតបានកើនឡើងជាង2ដងកំណើននេះបានកើតមាននៅក្នុងក្រុងធំៗដែលមានពលករចំណាក់ផ្ទះសម្បែងជាប់គាំងដោយ MCO ដោយមានការងារធ្វើតិចតួចឬគ្មានការងារតែម្ដងនៅពេលមានការបន្ធូរបទបញ្ញត្តិនៃការបិទប្រទេសនាំឲ្យមានពលករចំណាក់ផ្ទះសម្បែងច្រើនអ្នកវិលទៅផ្ទះវិញឬចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារក៏ដោយក៏ចំនួនគ្រួសារទៅរកធនាគារម្ហូបអាហារនៅតែកាន់ច្រើនជាងមុននៅឡើយរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការច្រើនដើម្បីជួយធនាគារពិភពលោកនិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយផ្សេងៗត្រូវផ្ដល់ឲ្យនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួន7ស្មើនឹង 20% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសគឺច្រើនជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណាយសាធារណៈច្រើនទៅលើកម្មវិធីសង្គមកិច្ចនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបាននាំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានប្រុងប្រៀបឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប៉ះពាល់ដោយសារវីរុសកូវីដ-នេះទេលោក Richard Record ជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រម្នាក់នៃធនាគារនេះលោកបាននិយាយថាជាធម្មតារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់កម្មវិធីបែបនេះដែលមានចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម លោក Richard Record បានថ្លែងថាកម្មវិធីជួយអ្នកទីតលក្របបានជួយដល់ប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះស្ដួចស្ដាងណាស់កម្មវិធីជួយអ្នកទីតលក្រយ៉ាងស្ដួចស្ដាងនេះបានបង្ខំលោក Danny Cole អ្នកទទួលជំនួយថ្មីពីអង្គការ Kichara ឲ្យធ្វើការគ្រាដែលលោកមានអាយុ78ឆ្នាំហើយលោកបាននិយាយថាលោកជឿចុកចាប់ពេញខ្លួនពីផ្ទះត្រុតត្រុំរបស់លោកលោកផ្ដល់សេវាដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេលោកធ្វើការនេះតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកត្រូវបើកឡានកាំយ៉ុងចេះចាប់របស់លោកច្រើនជាងមុនដើម្បីដឹកអីវ៉ាន់ប្រគល់ឲ្យអតិថិជននៅពេលមានការបិទប្រទេសលោកបាននិយាយថាស្បោងគ្រឿងម្ហូបអាហារឥតគិតថ្លៃជួយលោកបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនបានយូរទេលោកបានពោលទៀតថានៅពេលនេះខ្ញុំបរិភោគតែពងមាន់ជួនកាលខ្ញុំគ្មានអាហារបរិភោគទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.myvoanews.com/invasioncambodia
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 លើយុវជននិងពលកម្មការងារកម្ពុជាពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.